Hlásíme se z konferenčního centra na chrámu a náměstí v Salt Lake City. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor tvořený členy žijícími v utahských oblastech Grantsville, Stansbury Park a Tool. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Udorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, vítáme vás na druhém zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné, i ty, kteří se shromáždění účastní prostřednictvím televize, rádia nebo internetu. Stejně tak zdravíme i ty, kteří nás sledují v kulových centrech v různých částech světa, kam se konference přenáší pomocí satelitu. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor tvořený členy žijícími v utahských oblastech Grantsville, Stansbury Park a Tully pod vedením Holly Bevanové a na varhany je doprovodí Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Povstaň Bože ve své moci. Poté pronese úvodní modlitbu starší Wilford W. Anderson ze 70. Prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu, pak přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory.
Dear Heavenly Father, as we begin this.
Drahý nebeský Otče, na začátku této zasedání generální konference se před tebou skláníme s vděčností, abychom ti poděkovali za tvá požehnání. Děkujeme ti za usmíření tvého milovaného syna. Děkujeme ti za naději, která vyplývá z víry v něho. Děkujeme ti za znovuzrození evangelia v této dispenzaci. Děkujeme ti za našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsna. Pokorně se modlíme, aby v této posvátné zodpovědnosti obdržel nebeskou pomoc. Zatímco mnozí na tuto konferenci přicházejí s otázkami a s tím, co potřebují vědět, prosím tě, abys jim dal odpovědi, vyřešil jejich otázky. Abychom se společně poučili, o to tě prosíme ve jménu Ježíši Krista. Amen.
Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benionu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Uchdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, můžete to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme s poděkováním uvolnit starší Carlose H. Amada a Williama R. Walkera jako členy prvního kvora 70 a jmenovat je emeritními generálními autoritami. Ti, kdo si přejí připojit se k nám ve vyjádření díků za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku. Starší Arajik V. Minasian a Guido Senkans byli uvolněni jako územní sedmdesátníci. Navrhujeme vyjádřit jim vděčnost za jejich službu. Všichni, kteří jsou pro, prosím, dejte to najevo. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte ruku. Děkujeme vám, bratři a sestry, za vaši víru a modlitby v náš prospěch.
Zbor nás nyní potěší písní Já vím, že žije Spasitel. Po písni k nám promluví starší Dallin H. Oaks a Neil L. Anderson z kvora 12 apoštolů. Po nich bude následovat bratr Ted R. Callister, který slouží jako generální prezident nedělní školy.
Ježíš v posledních dnech svého působení ve smrtelnosti předal svým učedníkům něco, co nazval přikázání nové. Toto přikázání, třikrát zopakované, bylo prosté, ale obtížné. Milujte se ve spolek, jako já miloval jsem vás. Učení, abychom se měli navzájem rádi, bylo ústředním učením Spasitelova působení. Druhé největší přikázání bylo, milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Ježíš dokonce učil, milujte nepřáteli své. Avšak přikázání milovat druhé tak, jako on miloval své stádo, bylo pro jeho učedníky a je i pro nás výzvou jedinečnou. Jak nás učil prezident Monson v dubnu, láska je ve skutečnosti samotnou podstatou evangelia. A Ježíš Kristus je náš příklad. Jeho život byl odkazem lásky. Proč je tak těžké chovat k sobě navzájem křesťanskou lásku? Je to těžké, protože musíme žít mezi lidmi, kteří nezdílejí naši víru, hodnoty a závazky vyplývající ze smluv. Ve velké přímluvné modlitbě, kterou Ježíš pronesl těsně před ukřižováním, se modlil za své následovníky. Já jsem jim dal slovo své, tvé a svět jich nenáviděl, nebo nejsou z světa, jako já nejsem z světa. Pak prosil Otce, neprosím tě, abys je vzal z světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Máme žít ve světě, ale nebýt ze světa. Musíme žít ve světě, protože, jak učil Ježíš v podobenství, jeho království je podobno kvasu. Jehož vlivem nakyne celé těsto. Jeho následovníci toto nemohou dělat, pokud se stýkají jen s lidmi, kteří mají stejné přesvědčení a zvyky. Ale Spasitel také učil, že pokud ho milujeme, budeme dodržovat jeho přikázání. Evangelium učí mnohému o dodržování přikázání, zatímco žijeme mezi lidmi s odlišným přesvědčením a zvyky. Zásadní význam má učení o svárech. Když vzkříšený Kristus zjistil, že se nefité přou ohledně způsobu křtu, dal jim jasné pokyny ohledně toho, jak má být tento obřad vykonáván. Pak je učil této důležité zásadě. A nebudou mezi vámi žádné spory, jak byly doposud, a také nebudou mezi vámi žádné spory ohledně bodů nauky mé, jako byly doposud. Neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. Vy jste, naukou mou je to, že takové věci mají skončiti. Spasitel neomezil své varování před svárem pouze na ty, kteří nedodržovali přikázání ohledně křtu. Zakázal jakýkoliv svár. Ani ti, kteří dodržují přikázání, nesmějí podněcovat srdce lidí, aby se hněvivě svářili. Otcem sváru je ďábel. Spasitel je kníže pokoje. Podobně Bible učí tomu, že moudří odvracují hněv. První apoštolové učili, že máme následovat toho, což jest ku pokoji, a upřímně mít se v lásce, nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí. V novodobých zjeveních Pán přikázal, že radostné zvěsti znovu zřízeného evangelia má hlásat každý člověk bližnímu svému v poklidu a v mírnosti, ve vší pokoře, nespílaje těm, kteří spílají. Ale ani při své snaze být mírní a vyhýbat se svárům, nesmíme slevovat ze své odanosti vůči pravdám, jež chápeme, nebo ji oslabovat. Nesmíme činit ústupky ve svých postojích nebo hodnotách. Evangelium Ježíše Krista a smlouvy, které jsme uzavřeli, z nás nevyhnutelně činí bojovníky
ve věčném zápase mezi pravdou a omylem. V tomto zápase neexistuje neutrální území. Spasitel nám ukázal, jak postupovat, když ho jeho odpůrci konfrontovali s ženou, jež byla přistižena při skutku, když cizoložila. Zahanbení vlastním pokrytectvím od Ježíše odešli a nechali ho s touto ženou samotného. Zachoval se k ní laskavě tím, že ji v té chvíli neodsoudil, ale také ji nekompromisně nařídil. Nehřeš více. Láskyplná vlídnost je nutná, ale následovník Krista bude, stejně jako jeho mistr, vždy pevný v pravdě. Tak jako spasitel, jeho následovníci jsou někdy konfrontováni s hříšným chováním a dnes jsou občas označováni za nesnášenlivé nebo fanatiky. Když si stojí za svým chápáním správného a špatného. Takovou výzvu představuje pro svaté posledních dnů mnoho světských hodnot a zvyků. V mnoha státech a provinciích USA a Kanady i v mnoha dalších zemích světa je dnes mezi nimi na prvním místě silný proud legalizace sňatků osob stejného pohlaví. Také někteří lidé, kteří mezi námi žijí, nevěří ve sňatek vůbec. Někteří se domnívají, že nemá smysl mít děti. Někteří se stavějí proti jakýmkoliv omezením ohledně pornografie nebo drog. Dalším příkladem známým většině věřících je výzva žít s nevěřícím manželským partnerem nebo členem rodiny nebo stýkat se s nevěřícími lidmi v práci či kdekoliv jinde. V zasvěcených prostorách, jako jsou chrámy, domy uctívání nebo náš vlastní domov, máme učit pravdě a přikázáním jasně a důkladně, tak jak jim rozumíme z plánu spasení, jenž byl zjeven ve znovuzřízeném evangeliu. Naše právo tak činit je chráněno ústavními zárukami svobody projevu a náboženství a také soukromím, které je ctěno i v zemích postrádajících formální ústavní záruky. To, co nápožensky založení lidé říkají a dělají na veřejnosti, je předmětem jiné úvahy. Náboženství lze svobodně projevovat ve většině chování na veřejnosti, ale je přitom nutné brát ohled na přesvědčení a zvyky druhých lidí. Zákony mohou zakázat chování, jež je obecně vnímáno jako špatné nebo nepřijatelné, jako například sexuální vykořisťování, násilí nebo jiné teroristické činy, ať je extrémisté provádějí ve jménu náboženství. Méně závažné chování, i když je pro některé věřící nepřijatelné, je třeba snášet, pokud je legalizováno tím, co proroci knihy Mormonovi nazývají hlas lidu. Co se týče veřejné diskuse, všichni bychom měli věnovat více pozornosti naukám evangelia a o lásce k bližním a o vyhýbání se sporům. Kristovi následovníci mají být příkladem zdvořilosti. Máme mít rádi všechny lidi, pozorně jim naslouchat a projevovat zájem o jejich opravdové přesvědčení. I když s nimi můžeme nesouhlasit, nemáme se chovat nemile. Naše postoje ohledně kontroverzních témat a to, jak tyto názory vyjadřujeme, nemá být konfliktní. Při vysvětlování a prosazování svých názorů a uplatňování svého vlivu máme být moudří. Přitom žádáme ostatní, aby se neuráželi kvůli našemu upřímnému náboženskému přesvědčení a svobodnému vyznávání našeho náboženství. Vyzýváme nás všechny, abychom se řídili zlatým spasitelovým pravidlem. Proto všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim. Když náš názor nezvítězí, máme nepříznivý výsledek přijmout kultivovaně a jednat se svými odpůrci zdvořile. Ve všech případech máme být lidmi dobré vůle vůči všem a máme odmítat jakýkoliv útisk, včetně útisku založeného na rase, národnosti, náboženské víře nebo nevíře a odlišnostech v sexuální orientaci. Hovořil jsem o obecných zásadách. Nyní budu mluvit o tom, jak tyto zásady uplatňovat v mnoha známých situacích, v nichž se máme věrněji řídit spasitelovým učením. Začnu tím, čemu se učí naše malé děti, když si hrají. Příliš často bývají nemormoni zde v útahu uraženi a znepřáteleni některými našimi členy, kteří nedovolují svým dětem kamarádit se s dětmi jiné víry. Své děti můžeme nepochybně učit hodnotám a měřítkům chování, aniž by se museli izolovat nebo chovat nezdvořile ke komukoliv, kdo je jiný. Mnoho učitelů v církvi i ve školách se rmoutí nad tím, jak se k sobě chovají někteří dospívající, včetně mládeže svatých posledních dnů. Přikázání milovat druhé se dozajista týká i lásky a respektu vně náboženských hranic. Vyzýváme všechny mladé, aby se zdržovali šikany, urážek nebo slov a činů, které vědomě ubližují druhým. Toto vše porušuje spasitelův příkaz milovat jeden druhého. Spasitel učil, že svár je nástrojem ďábla. Toto zajisté hovoří proti některým současným způsobům vyjadřování a chování v politice. Život v politice se bez politických neschod neobejde, ale součástí politických neschod nemusí být osobní útoky, které ničí správní procesy a škodí těm, kteří se jich účastní. Všichni máme přestat s nenávistnými slovy a projevovat zdvořilost vůči odlišným názorům. Nejdůležitějším prostředím, kde se máme zříci svárů a chovat se s respektem k odlišnostem, je náš domov a vztahy v rodině. Odlišnosti jsou nevyhnutelné, některé malé, jiné větší. Co se týče větších odlišností, představme si, že člen rodiny žije v nemanželském soužití. To vnáší do konfliktu dvě důležité hodnoty. Naše lásku k tomuto členovi rodiny a náš závazek vůči přikázání. Řídíme-li se spasitelovým příkladem, můžeme projevovat láskyplnou vlídnost a přitom být pevní v pravdě tím, že se zřekneme činů, jež podporují nebo zdánlivě omlouvají to, o čem víme, že je špatné. Na závěr uvedu jiný příklad z rodinného prostředí. Asi před 10 lety jsem se na jedné konferenci Kůlu na Středozápadě setkal se sestrou, která mi řekla, že její manžel, nečlen, ji už 12 let doprovází na shromáždění, ale nechce do církve vstoupit. Zeptala se, co má dělat. Poradil jsem jí, aby dál dělala všechno to, co je správné, a byla k manželovi trpělivá a laskavá. Asi po měsíci mi napsala toto. Myslím, že těch 12 let jsem byla hodně trpělivá, ale nevím, jestli jsem k němu byla dostatečně laskavá. A tak jsem se více než měsíc opravdu snažila a on se dal pokřtít. Laskavost má velikou moc, zvláště v rodinném prostředí. V dopise dále stálo. Snažím se být ještě laskavější, protože tento rok pracujeme na chrámovém pečetění. Po 6 letech mi napsala znovu. Můj manžel byl právě povolán a ustanoven biskupem našeho sboru. V mnoha životních vztazích a okolnostech musíme žít s odlišnostmi. Kde je to nezbytné, nemáme v těchto odlišnostech popírat nebo opouštět svou pozici. Ale jako Kristovi následovníci se máme učit žít v pokoji s těmi, kteří s námi nezdílejí naše hodnoty nebo kteří nepřijímají učení, na nich jsou založeny. Otcův plán spasení, který známe díky prorockému zjevení, nás přivádí do podmínek smrtelnosti, kde máme dodržovat jeho přikázání. K tomu patří chovat takovou lásku k bližním z odlišných kultur a náboženství, jakou chová on k nám. Jak učil jeden z proroků knihy Mormonovi, musíme se tlačit kupředu a mít lásku k Bohu a ke všem lidem. Jakkoliv může být těžké žít v neklidu kolem nás, spasitelův příkaz milovat jeden druhého, tak jak on miluje nás, je zřejmě naší největší výzvou. Modlím se o to, abychom toto pochopili a abychom se tím řídili ve svých vztazích i v chování. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Anděl při své první návštěvě proroka Josefa Smitha, kterému tehdy bylo 17 let, oslovil Josefa jménem a řekl mu, že on, Moroni, je poslem vysleným z přítomnosti Boží a že Bůh má pro něj určitou práci. Představte si, co si asi Josef myslel, když mu anděl řekl, že jeho jméno má být pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, pokoleními a jazyky. Možná, že kvůli překvapení, které bylo na Josefovi zjevné, musel Moroni znovu zopakovat, že se o něm bude mezi všemi lidmi mluvit v dobrém i ve zlém. V dobrém se o Josefu Smithovi začalo mluvit poznenáhlu, ve zlém se o něm začalo mluvit okamžitě. Josef napsal, je velmi podivné, že bezvýznamný chlapec má být považován za postavu natolik důležitou, aby přitáhl pozornost na nejvýš těžkého pronásledování. Zatímco láska druhých k Josefovi rostla, sídlilo i nepřátelství. Ve věku 38 let byl zavražděn davem 150 mužů s obarvenými tvářemi. I když prorokův život náhle skončil, v dobrém i ve zlém se o Josefovi teprve mluvit začínalo. Máme být překvapeni, když se o něm mluví ve zlém? Apoštol Pavel byl nazván bláznivým a pomateným. Našeho milovaného spasitele, syna Božího, lidé označovali za žrouta, pijáka vína a posedlého ďáblem. Pán Josefovi řekl, jaký bude jeho osud. Končiny země se budou tázati po jménu tvém a blázni tě budou míti v posměchu a peklo bude zuřiti proti tobě. Zatímco čistí v srdci a moudří a ctnostní budou neustále usilovat o požehnání pod rukou tvou. Proč pán dovoluje, aby zlořečení pronásledovalo to, co je dobré? Je to i proto, že odpor k věcem božím nutí ty, kteří hledají pravdu, aby hledali odpovědi na kolenou. Josef Smith je prorokem znovu zřízení. Jeho duchovní působení začalo zjevením se otce a syna, po kterém následovala řada nebeských náštěv. Byl nástrojem v rukou božích, aby přinesl na svět posvátné písmo, zapomenutou nauku a znovu zřízení kněžství. Význam Josefova působení vyžaduje něco více než jen intelektuální posouzení. Vyžaduje, abychom se podobně jako Josef zeptali Boha. Duchovní otázky si zasluhují duchovní odpovědi od Boha. Mnozí z těch, kteří dílo znovu zřízení odmítají, zkrátka nevěří, že k lidem na zemi promlouvají nebeské bytosti. Říkají, že je nemožné, aby anděl doručil zlaté desky a ty pak byly mocí boží přeloženy. Kvůli této nevíře zavrhují Josefovo svědectví a několik z nich se na neštěstí snižuje k tomu, že zostuzuje prorokův život a haní jeho charakter. Zvláště nás mrzí, když někdo, kdo měl kdysi Josefa Smitha v úctě, od svého přesvědčení ustupuje a poté proroka pomlouvá. Starší Neil A. Maxwell kdysi řekl, že zkoumat církev očima jejich odpadlíků je jako dotazovat se jedáše, abychom porozuměli Ježíšovi. Odpadlíci nám toho vždy říkají více o sobě, než o tom, od čeho odešli. Ježíš pravil, dobro řečte těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vás utiskují a pronásledují. Projevujme laskavost vůči těm, kteří Josefa Smitha kritizují a přitom nacházejme útěchu v tom, že toto vše Moroni dávno předtím předpověděl a že v srdci víme, že Josef byl prorok Boží. Jak máme odpovědět upřímnému tazateli, který je znepokojen negativními poznámkami, které o proroku Josefu Smithovi slyšel nebo četl? Vždy samozřejmě vítáme upřímné a opravdu míněné otázky. Pokud jde otázky ohledně Josefova charakteru, mohli bychom zmínit slova tisíců těch, kteří ho znali osobně a kteří věnovali život dílu, které pomáhal založit. John Taylor, kterého dav, jenž zabil Josefa, postřelil 4 ranami, později prohlásil: svědčím před Bohem, anděli a lidmi, že Josef byl dobrý, úctyhodný a ctnostný muž a že jeho charakter v soukromí i na veřejnosti byl bezúhonný a že žil a zemřel jako muž Boží. Mohli bychom upřímnému tazateli připomenout, že informace na internetu neprocházejí pravdivostním filtrem. Některé informace, ať z něj jakkoliv přesvědčivě, zkrátka nejsou pravdivé. Před několika lety jsem v časopisu Time četl článek, který popisoval objevení dopisu, údajně napsaného Martinem Harrisem, který vyvracel zprávu Josefa Smitha o nalezení desek knihy Mormonovi. Několik členů kvůli tomuto dokumentu odešlo z církve. Na neštěstí odešli předčasně. O několik měsíců později odborníci zjistili, a padělatel to přiznal, že tento dopis je naprostý podvod. Můžete samozřejmě zpochybňovat to, co slyšíte ve zprávách, ale nemusíte nikdy pochybovat o svědectví Božích proroků. Mohli bychom tazateli připomenout, že některé informace o Josefovi, ač pravdivé, jsou možná prezentovány zcela mimo kontext jeho doby a okolností. Starší Russell M. Nelson tuto skutečnost uvedl na příkladu. Řekl: pracoval jsem jako konzultant vlády Spojených států v Národním středisku pro kontrolu nemocí v Atlantě v Georgii. Když jsem jednou čekal na taxík, aby mě po setkáních odvezlo nad letiště, lehl jsem si na trávník, abych se vychutnal příjemné sluneční paprsky, než se vrátím do zimního počasí v Utahu. Později jsem poštou dostal fotografii, na níž fotograf s teleobjektivem zachytil okamžik mého odpočinku na trávníku. Pod fotografií byl popisek: vládní konzultant v Národním středisku. Fotografie byla pravá, popisek pravdivý, ale pomocí pravdy byl propagován falešný dojem. Neodkládáme něco, o čem víme, že je to pravdivé, kvůli něčemu, čemu dosud nerozumíme. Mohli bychom tazateli připomenout, že Josef nebyl sám, koho navštívili andělé. Svědkové knihy Mormonovi napsali: prohlašujeme slovy rozvážnosti, že anděl Boží sestoupil z nebe a my jsme tyto desky spatřili a viděli. A mohli bychom citovat i mnoho dalších. Upřímný tazatel by měl na šíření znovu zřízeného evangelia nahlížet jako na ovoce Pánova díla skrze tohoto proroka. Nyní je na celém světě přes 29 000 kongregací a 88 000 misionářů, kteří učí evangeliu. Miliony svatých posledních dnů se snaží následovat Ježíše Krista, vést úctyhodný život, starat se o chudé a věnovat svůj čas a talenty při pomáhání druhým. Ježíš řekl: nemůže dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Po ovocích jejich poznáte je. Tato vysvětlení jsou přesvědčivá, ale upřímný tazatel by se při svém hledání pravdy neměl spoléhat jen na ně. Každý věřící potřebuje získat duchovní potvrzení o božském poslání a charakteru proroka Josefa Smitha. To platí pro každou generaci. Duchovní otázky si zasluhují duchovní odpovědi od Boha. Když jsem byl nedávno na východě Spojených států, jeden navrátivší se misionář mi vyprávěl o příteli, který byl rozčarován z informací, jež se dozvěděl o proroku Josefu Smithovi. Několikrát spolu mluvili a zdálo se, že i onen navrátivší se misionář má v důsledku těchto diskuzí určité pochybnosti. I když jsem doufal, že svého přítele posílí, měl jsem obavu o jeho vlastní svědectví. Bratři a sestry, dovolte mi dát vám jednu výstrahu. Pokud vaše víra není pevně ukotvena, nebudete schopni pomoci ostatním. Před několika týdny jsem nastoupil do letadla směřujícího do Jižní Ameriky. Letuška nás upozornila na bezpečnostní video. Bylo nám řečeno, je to sice nepravděpodobné, ale pokud se tlak v kabině změní, panel nad vaším sedadlem se otevře a odkryje kyslíkovou masku. Pokud toto nastane, uchopte masku a stáhněte ji k sobě. Vložte ji na nos a na ústa. Přetáhněte pružný popruh přes hlavu a upravte si masku dle potřeby. A pak toto upozornění. Nejprve si upravte vlastní masku, než budete pomáhat druhým. Tak jak se budeme přibližovat druhému příchodu Spasitele, negativní komentáře o proroku Josefu Smithovi se budou šířit čím dál více. Polopravdy a zákeřné klamy se nevytratí. Členové vaší rodiny a přátelé budou potřebovat vaši pomoc. Nyní je ta chvíle, kdy si máte upravit svou duchovní kyslíkovou masku, abyste byli připraveni pomoci ostatním, kteří hledají pravdu. Svědectví o proroku Josefu Smithovi může přicházet ke každému z nás jinak. Může přijít tehdy, když klečíte v modlitbě a ptáte se Boha, zda byl Josef Smith opravdový prorok. Může přijít tehdy, když čtete prorokův popis prvního vidění. Toto svědectví může spočinout na vaši duši, když znovu a znovu čtete knihu Mormonovu. Může přijít tehdy, když budete vydávat vlastní svědectví o prorokovi, nebo když budete stát v chrámu a uvědomíte si, že právě skrze Josefa Smitha byla svatá pečetící moc na zemi znovu zřízena. Díky víře a opravdovému záměru bude vaše svědectví o proroku Josefu Smithovi posíleno. Neustálé salvy vodních balónků spoza postranních čar vás mohou občas namočit, ale není třeba, aby uhasili váš planoucí oheň víry. Vám, mladým členům, kteří dnes nasloucháte, dávám tuto konkrétní výzvu. Získejte osobní svědectví o proroku Josefu Smithovi. Nech váš hlas pomůže naplnit Moroniova prorocká slova, že se o proroku bude mluvit v dobrém. Uvedu dvě doporučení. Nejprve si v knize Mormonově najděte verše, o nichž pociťujete a o nichž víte, že jsou naprosto pravdivé. Pak se o ně podělte s rodinou a přáteli na domácím rodinném večeru, v semináři a ve třídě mladých mužů a mladých žen a vyjádřete přitom přesvědčení, že Josef byl nástrojem v rukou Božích. Pak si přečtěte svědectví proroka Josefa Smitha v drahocené perle nebo v této brožurce, která je nyní dostupná ve 158 jazycích. Můžete ji najít online na lds.org nebo u misionářů. Toto je Josefovo vlastní svědectví o tom, co se skutečně stalo. Čtěte ji často. Zvažte možnost zaznamenat si svědectví o Josefu Smithovi vlastním hlasem a pravidelně ho poslouchat a dělit se o ně s přáteli. Když budete poslouchat prorokovo svědectví zaznamenané vlastním hlasem, pomůže vám to získat potvrzení, které hledáte. Čekají nás velké a významné dny. Prezident Thomas S. Monson řekl, tato vznešená věc půjde dál a bude měnit život druhých a žehnat jim. Žádná síla v celém světě nemůže zastavit dílo Boží. Nehledě na to, co přijde, tato vznešená věc půjde dál. Vydávám vám svědectví, že Ježíš je Kristus, náš spasitel a vykupitel. Vybral svatého muže, spravedlného muže, aby vedl znovu zřízení plnosti jeho evangelia. Vybral Josefa Smitha. Svědčím o tom, že Josef Smith byl čestným a cnostným mužem, učedníkem Pána Ježíše Krista. Skutečně se mu zjevili Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus. Darem a mocí Boží skutečně přeložil knihu Mormonovu. Až se setkáme za závojem smrti, Budeme posvátnému povolání a božskému poslání proroka Josefa Smitha rozumět zcela dokonale. V onom nepříliš vzdáleném dni vy i já a miliony dalších bratra Josefa znovu znát budou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Ben Carson said of himself.
Ben Carson o sobě řekl: Byl jsem tím nejhorším žákem z celého pátého ročníku. Ben psal jednou test z matematiky se 30 úlohami. Žák sedící za ním mu práci opravil a vrátil mu ji. Paní učitelka Williamsonová začala žáky vyvolávat, aby jí nadiktovali počet bodů. Konečně se dostala k Benovi. Z rozpaku svůj počet jen zamumlal. Paní učitelka si myslela, že řekl 9 a řekl, že pro něj bylo 9 bodů ze 30 úžasným zlepšením. Žák sedící za Benem vykřikl: Ne 9, nevypočítal správně nic. Ben řekl, že se chtěl propadnout do země. V téže době čelila Benova matka Sonja vlastním problémům. Byla jedním z 24 dětí. Do školy chodila jen 3 roky a neuměla číst. V 13 letech se vdala, poté se rozvedla a své 2 syny vychovávala v detroitském getu. Nicméně byla naprosto soběstačná a pevně věřila, že Bůh jí a jejím synům pomůže, když budou konat svůj díl práce. Jednoho dne nastal pro ní a její syny zlomový okamžik. Uvědomila si, že úspěšní lidé, kterým doma uklízí, mají knihovny a že čtou. Po práci přišla domů a vypnula televizi, na kterou se Ben a jeho bratr dívali. Řekla v podstatě toto: Kluci, díváte se na televizi až moc. Od této chvíle se můžete týdně dívat na 3 pořady. Ve volném čase půjdete do knihovny, každý týden přečtete 2 knihy a podáte mi o nich zprávu. Chlapci byli šokováni. Ben řekl, že za celý život nepřečetl jedinou knihu, kromě těch, které po něm vyžadovali ve škole. Protestovali, stěžovali si a přeli se, ale vše bylo marné. Poté Ben řekl: Stanovila pravidla. Ta pravidla, že se mi pravidla se mi nelíbila, ale její odhodlanost pomoci nám zlepšit se mi změnila život. A ta změna byla veliká. V 7. třídě patřil k nejlepším žákům ve třídě. Získal stipendium na univerzitě Yale a poté navštěvoval zdravotní školu Johns Hopkins, kde se ve 33 letech stal primářem pediatrické neurochirurgie a světově proslulým chirurgem. Jak to dokázal? Převážně díky matce, která přestože byla sociálně znevýhodněná, zvelebovala své povolání rodiče. Písma hovoří o roli rodičů, že je jim přikázáno, aby učili své děti nauce o pokání, víře v Krista, syna živého Boha a o křtu a daru Ducha Svatého. Jako rodiče máme být těmi hlavními učiteli evangelia a příklady svých dětí, nikoli biskup, nedělní škola, mladé ženy nebo mladí muži, ale rodiče. Jako hlavní učitelé evangelia je můžeme učit moci a skutečnosti usmíření, jejich totožnosti a božskému určení a tím jim dávat pevné základy, na nichž mohou stavět. V konečném důsledku ideálním prostředím pro výuku evangelia Ježíše Krista je domov. Zhruba před rokem jsem byl služebně v Bejrutu v Libanonu. Dověděl jsem se tam o 12-leté dívce jménem Sera. Její rodiče a 2 starší sourozenci se stali členy církve v Rumunsku, ale později, když bylo Sera 7 let, se museli vrátit zpět do své vlasti. Církev nebyla v jejich vlasti zorganizována, neměla tam žádné jednotky, nedělní školu ani program mladých žen. Po 5 letech se tato rodina dozvěděla o odbočce v Bejrutu a těsně před mým příjezdem poslala svou 12-letou dceru Sera v doprovodu starších sourozenců, aby byla pokřtěna. Vedl jsem tam zasvěcující shromáždění o plánu spasení. Sera se čas od času hlásila a odpovídala na mé otázky. Po shromáždění jsem k ní přistoupil a svědomím, že s církví měla minimální kontakt, jsem se jí zeptal, jak to, že jsi znala odpovědi na mé otázky. Sera ihned odvětila: Učila mě maminka. Ve svém městě neměli církev, ale ve svém domově měli evangelium. Její matka byla její hlavní učitelkou evangelia. Byl to Enos, kdo řekl, slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slýkal svého otce promlouvati, mi pronikla hluboko do srdce. O tom, kdo byl hlavním učitelem evangelia pro Enose, není pochyb. Pamatuji si, jak můj otec odpočíval u krbu a četl písma a další dobré knihy a já jsem odpočíval vedle něj. Pamatuji si, že v náprsní kapse košile mýval citáty z písem a z Shakespeara a nová slova, která se učil z paměti. Pamatuji si otázky a diskuze týkající se evangelia, které jsme měli u večeře. Pamatuji si, jak mě otec často brával na návštěvy ke starším členům. Jak jsme zastavili, abychom pro jednoho koupili zmrzlinu či pro druhého kuře k večeři, nebo jak jeho ruka skrývala při loučení peníze. Pamatuji si na ten dobrý pocit a na touhu být takovým, jako byl on. Pamatuji si, jak maminka v 90 letech v kuchyňce něco uvařila a poté s podnosem jídla odcházela. Ptal jsem se jí, kam jde. Odpověděla, nesu jen nějaké jídlo starším lidem. Pomyslel jsem si, mami, ty sama jsi starší člověk. Nikdy nebudu moci vyjádřit dostatečnou vděčnost za své rodiče, kteří byli mými hlavními učiteli evangelia. Jednou z nejvýznamnějších věcí, které jako rodiče můžeme dělat, je učit děti moci modlitby, nejen rutinní modlitby. Když mi bylo zhruba 17, klečel jsem u postele a pronášel večerní modlitbu. Aniž bych to věděl, ve dveřích stála maminka. Když jsem skončil, zeptala se, Ted, prosíš pána, aby ti pomohl najít dobrou manželku? Její otázka mě naprosto zaskočila. To bylo to poslední, na co jsem myslel. Přemýšlel jsem o basketbalu a o škole. A tak jsem odpověděl, ne. Načež ona odvětila, tak to bys měl, synku. Bude to to nejdůležitější rozhodnutí, jaké kdy v životě učiníš. Její slova se mi vryla hluboko do srdce a tak jsem se po příštích 6 let modlil, aby mi Bůh pomohl najít dobrou manželku a jak skvěle mou modlitbu zodpověděl. Jako rodiče můžeme své děti učit, aby se modlili o věci s věčnými důsledky, o sílu být morálně čistými v nesnadném světě, být poslušnými a mít odvahu stát za tím, co je správné. Nepochybuji o tom, že většina naší mládeže pronáší večerní modlitby, ale je možné, že mnohým z nich se nedaří pronášet ranní osobní modlitby. Jako rodiče a hlavní učitele evangelia to můžeme napravit. Který rodič z dopního Mormonovi by svému synovi dovolil odejít do předních řad bitvy bez náprsního pancíře, štítu a meče, který by ho chránil před potenciálně smrtelnými údery nepřítele? Ale kolik z nás nechává své děti ráno vykročit ze dveří do toho nejnebezpečnějšího bitevního pole a čelit satanovi a jeho nesčetným pokušením bez duchovního náprsního pancíře, štítu a meče, jež pocházejí z ochranné moci modlitby. Pán řekl, modli se vždy, abys mohl porazit i satana. Jako rodiče můžeme svým dětem pomáhat vštípit si zvyk a moc ranní modlitby. Také své děti můžeme učit, aby využívali moudře svůj čas. Příležitostně budeme muset zakročit, tak jako Sona Carsonova, a laskavě, ale pevně omezit čas dětí u televize a dalších elektronických zařízení, která v mnoha případech okupují jejich život. Místo toho budeme možná muset přesměrovat jejich čas k produktivnějším činnostem zaměřeným na evangelium. Zpočátku se možná setkáme se vzdorem a reptáním, ale podobně jako Sonja Carsonová musíme mít vizi a držet se jí. Jednou tomu, co jsme udělali, děti porozumějí a budou za to vděčné. Pokud to neuděláme my, tak kdo to udělá? Všichni se můžeme ptát, dostávají naše děti to nejlepší z našeho duševního a tvořivého úsilí, nebo dostávají jen zbytky času a talentu poté, co jsme ze sebe dali všechno církevním povolání nebo svému zaměstnání. Nevím, zda v životě, který přijde, přežijí tituly, jakými jsou biskup nebo prezidentka pomocného sdružení, ale vím, že tituly manžela a manželky, otce a matky budou pokračovat a budou ctěny ve světech bez konce. To je jeden z důvodů, proč je velmi důležité ctít své zodpovědnosti rodiče zde na zemi, abychom se mohli připravit na ještě větší, ale podobné zodpovědnosti v životě, který přijde. Jako rodiče můžeme postupovat s ujištěním, že Bůh nás nikdy neopustí. Bůh nám nikdy nedá žádnou zodpovědnost, aniž by nám nabídl božskou pomoc. To mohu dosvědčit. kéž se ve své božské úloze rodiče staneme ve spolupráci s Bohem těmi hlavními učiteli evangelia a příklady svých dětí. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň díků. Po písně k nám promluví starší Jörg Klevingard a Eduardo Gavaret ze 70. Starší Gavaret přednese své poselství ve svém rodném jazyce, španělštině. Na obrazovkách v konferenčním centru uvidíte anglické titulky. Po nich promluví starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů.
Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Jak byste na stupnici od 1 do 10 ohodnotili svou duchovní sebedůvěru před Bohem? Máte osobní svědectví o tom, že vaše současné oběti jako svatého posledních dnů jsou dostatečné pro získání věčného života? Můžete si ve svém nitru říci, že je s vámi nebeský Otec spokojen? Jaké myšlenky by vám přišly na mysl, kdybyste měli mít za minutu osobní pohovor se Spasitelem? Převažovaly by ve vašem sebehodnocení hříchy, výčitky a nedostatky, nebo byste prostě pociťovali radostné očekávání? Podívali byste se mu do očí, nebo byste uhýbali pohledem? Přešlapovali byste u dveří, nebo byste k němu přistoupili se sebedůvěrou? Vždy, když se protivníkovi nedaří přesvědčit nedokonalé, leč snaživé svaté, jako jste vy, aby se zřekli své víry v osobního a milujícího Boha, zapojí své podlé taktiky, aby vás od Boha co nejvíce vzdálil. Protivník ví, že víra v Krista, taková, která přináší stálý proud lásky plných milosrdenství a dokonce i mocné zázraky, jde ruku v ruce s osobním ujištěním, že se vždy snažíte zvolit si to správné. Proto se snaží získat přístup do vašeho srdce, aby vám mohl podsouvat lži. Lži o tom, že nebeský otec je z vás zklamaný, že usmíření je nedosažitelné, že ani nemá cenu se snažit, že všichni ostatní jsou lepší než vy, že nejste způsobilí a tisíce dalších verzí těch zlých myšlenek. Dokud budete takovýmto hlasům dovolovat, aby drásali vaši duši, nemůžete přistoupit k božímu trůnu s opravdovou sebedůvěrou. Ať děláte cokoliv, modlíte se za cokoliv, nebo máte jakoukoliv naději v zázraky, vždycky zbude dost pochybností o sobě samých, jež budou ukrajovat z vaší víry. Ne z vaší víry v Boha, ale s důvěrou v sebe sama. Takovýto způsob života podle Evangelia není ani příjemný, ani moc zdravý. A hlavně je úplně zbytečný. Zda se rozhodnete to změnit, je pouze a jen na vás. Rád bych uvedl 6 praktických návrhů, které, budete-li jich dbát, rozptýlí tyto zlé hlasy a znovu vám vrátí ono pokojné ujištění a duchovní sebedůvěru, které můžete mít, pokud jen budete chtít. Bez ohledu na to, jak jste se ohodnotili na stupnici od 1 do 10, využíváním usmíření Ježíše Krista můžete začít zvyšovat své duchovní sebevědomí ještě dnes. Jste-li ochotni naslouchat a jednat. Budu promlouvat směle a v naději, že vás povznesu a neurazím. Za prvé, ujměte se zodpovědnosti za své duchovní blaho. Přestaňte svádět vinu na druhé nebo na okolnosti. Přestaňte se ospravedlňovat a přestaňte hledat výmluvy, proč se možná plně nesnažíte být poslušní. Přijměte fakt, že jste svobodní podle těla a svobodní, abyste si zvolili svobodu a věčný život. Pán zná dokonale vaši situaci, ale také velmi dobře ví, zda jste se jednoduše nerozhodli, že nebudete žít plně podle Evangelia. Je-li tomu tak, buďte natolik upřímní, abyste si to přiznali a snažte se být dokonalí tak, jak vám to okolnosti dovolují. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když se ujímáte zodpovědnosti za vlastní duchovní blaho tím, že každý den využíváte usmíření Ježíše Krista. Za druhé, ujměte se zodpovědnosti za své fyzické blaho. Vaše duše se stává z těla a ducha. Živení ducha a zároveň zanedbávání těla, které je chrámem, vede většinou k duchovnímu nesouladu a sníženému sebevědomí. Pokud nejste ve formě a pokud se ve svém těle necítíte dobře a můžete s tím něco udělat, tak to udělejte. Starší Nelson učil, že máme považovat své tělo za chrám, který patří jen nám, a že máme dbát na svou stravu a cvičit, abychom byli v dobré kondici. Prezident Boyd K. Packer učil, že náš duch a naše tělo jsou spojeny takovým způsobem, že se tělo stává nástrojem mysli a základem osobnosti. Konec citátu. Proto prosím, dobře zvažujte, co jíte a hlavně v jaké množství. A pravidelně tělu dopřávejte fyzickou aktivitu, kterou potřebuje a kterou si zaslouží. Jste-li toho fyzicky schopní, rozhodněte se dnes, že budete pánem ve vlastním domě a začněte s pravidelným a dlouhodobým cvičebním programem, přizpůsobeným vašim schopnostem a spojeným se zdravějším stravováním. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když váš duch za pomoci spasitele skutečně ovládá vašeho přirozeného člověka. Za třetí, učiňte součástí svého života dobrovolnou a zcela upřímnou poslušnost. Uznejte, že nemůžete milovat Boha, aniž byste milovali také jeho přikázání. Spasitelovo měřítko je jasné a prosté. Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte. Selektivní poslušnost přináší selektivní požehnání a zvolit si něco špatného místo něčeho horšího je stále špatné rozhodnutí. Nemůžete se dívat na špatný film a očekávat, že se budete cítit ctnostně proto, že jste se nedívali na obzvlášť špatný film. Věrné dodržování některých přikázání neospravedlňuje zanedbávání jiných. Jak pravdivě řekl Abraham Lincoln, když konám dobro, cítím se dobře, když jednám špatně, cítím se špatně. A také konejte správné věci z těch správných důvodů. Pán, který požaduje srdce a ochotnou mysl a který je rozeznavatelem myšlenek a záměrů srdce, ví, proč chodíte na shromáždění. Zda jste tam přítomně pouze fyzicky, nebo zda jej opravdu uctíváte. Nemůžete v neděli zpívat, o Babylone, Babylone, musíme jít, a poté o chvíli později opět vyhledávat či tolerovat jeho společnost. Pamatujte, že nedbalost v duchovních otázkách nikdy nebyla štěstím. Postarejte se, aby se církev a znovu zřízené evangelium staly celým vaším životem a ne pouze součástí vnějšího či společenského života. Pokud si dnes vyvolíte, komu budete sloužit, tak dokud podle toho nezačnete žít, jedná se pouze o uctívání rty. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když se ze správných důvodů upřímně snažíte vést udaný život navzdory svým nedokonalostem. Za čtvrté, Naučte se opravdu velmi důkladně a rychle činit pokání. Jelikož usmíření Ježíše Krista je velmi praktická věc, měli byste z něj čerpat hojně 24 hodin denně, neboť se nikdy nevyčerpá. Přijmejte usmíření Ježíše Krista a pokání jako něco vítaného, co má být denně užíváno podle nařízení velkého lékaře. Vytvořte si postoj nepřetržitého, šťastného a radostného pokání tím, že si ho zvolíte jako svůj životní styl. Až tak učiníte, vyvarujte se pokušení odkládat ho na později a neočekávejte, že vás svět bude povzbuzovat. Zatímco stále hledíte ke Kristu, dbejte více na to, co si o vás myslí on a nechte důsledky plynout. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když dobrovolně a radostně činíte pokání z malých i velkých hříchů tím, že neustále využíváte usmíření Ježíše Krista. Za páté, naučte se opravdu velmi dobře odpouštět. Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Odpouštějte všem, všechno, pořád, nebo se to alespoň snažte. A tím umožněte, aby vám odpuštění vstoupilo do života. Nechovejte k nikomu zášť, nebuďte urážliví. Odpouštějte a rychle zapomínejte a nikdy si nemyslete, že se vás toto přikázání netýká. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když víte, že Pán ví, že nechováte vůči žádné jiné duši špatné pocity. Za šesté, přijímejte zkoušky, zklamání a překvapení jako součást své smrtelné existence. Pamatujte, že jste zde proto, abyste byli zkoušeni. Aby bylo viděti, budete-li činiti všechny věci, jež vám Pán váš Bůh přikáže. A dovolte, abych tomu přidal za všech okolností. Miliony vašich bratrů a sester byly nebo právě jsou zkoušeny. Tak proč byste vy měli být výjimkou? Některé zkoušky přicházejí kvůli vlastní neposlušnosti nebo nedbalosti. Jiné zkoušky přicházejí kvůli nedbalosti druhých, nebo zkrátka proto, že toto je padlý svět. Když tyto zkoušky přijdou, protivníkovi přívrženci začnou rozhlašovat, že jste udělali něco špatně a že toto je trest a projev toho, že vás nebeský Otec nemiluje. Ignorujte to. Místo toho se pokuste vyloudit úsměv, pohleďte k nebi a řekněte: chápu, Pane, vím, o co jde. Jde o příležitost, abych se osvědčil, že ano. Poté s ním začněte pracovat na tom, abyste úspěšně vytrvali až do konce. Duchovní sebedůvěra roste tehdy, když se smíříte s tím, že zkoušky a soužení často přicházejí do života kvůli tomu, co děláte správně. Jako prezident ukrajinské misie Kyjev jsem se jednou zeptal jedné z nejvěrnějších sester, proč je na sebe tak tvrdá, proč se vždycky bičuje i za ty nejmenší nedostatky. Její odpověď byla typickým příkladem toho, když někdo naslouchá špatnému hlasu. Řekla: aby mě pak nemohl bičovat nikdo jiný. Bratři a sestry, moje rada této sestře misionářce je i radou pro vás. Uznávejte své slabosti a stavte se jim čelem, ale nebuďte jimi paralyzováni, protože některé z nich budou vaším společníkem až do doby, než opustíte tento svět. Bez ohledu na váš současný stav, ve chvíli, kdy se dobrovolně rozhodnete pro upřímné, radostné, každodenní pokání tím, že se budete zkrátka snažit dělat to nejlepší a být co nejlepší, Spasitelovo usmíření vás bude jakoby obklopovat a provázet, ať půjdete kamkoliv. Budete-li žít tímto způsobem, můžete si vskutku udržovat odpuštění hříchů svých každou hodinu, každého dne a každou vteřinu, každé minuty. A díky tomu být neustále zcela čistí a přijatelní před Bohem. Máte obrovskou výsadu, že pokud chcete, můžete dnes nebo brzy sami pro sebe zjistit, že Bůh je s vámi i navzdory vašim nedostatkům spokojen. Svědčím o milujícím spasiteli, který od nás očekává, že budeme žít podle přikázání. Svědčím o milujícím spasiteli, který touží potom, aby mohl udělovat svou milost a milosrdenství. Svědčím o milujícím spasiteli, který se raduje, když každý den využíváme jeho usmíření s klidným a šťastným ujištěním, že jdeme správným směrem. Svědčím o milujícím spasiteli, který touží potom, aby vaše sebedůvěra v přítomnosti Boží rostla. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Neboť vy jste, Pán dává všem národům z jejich vlastního národa a jazyka, aby učili slovu jeho, ano, v moudrosti. Dnes se tento verš naplnil znovu, neboť jsem dostal příležitost vyjádřit své pocity v rodném jazyce. Psal se rok 1975 a já jsem sloužil jako mladý misionář urugvajské paraguajské misii. Během prvního měsíce na misii vedoucí zóny připravili hru, díky níž znázornili jednu zásadu evangelia. Každý misionář v zóně měl zavázané oči a bylo nám řečeno, že se máme vydat do kulturního sálu.
llevaría al salón cultural de la capilla. La actividad consistía.
Měli jsme následovat hlas jednoho konkrétního vedoucího. Hlas, který jsme slyšeli předtím, než jsme se vydali na cestu. Byli jsme ale varováni, že cestou uslyšíme další hlasy, které se nás budou snažit zmást a svést nás na cestí. Po několika minutách hluku, mluvení a uprostřed toho všeho hlasu, který říkal následuj mě, jsem se byl jistý, že následuji ten správný hlas. Když jsme došli do kulturního sálu kaple, vedoucí nás požádali, abychom si sundali pásku z očí. Když jsem si sundal, zjistil jsem, že tam byly dvě skupiny a já byl v té, která následovala nesprávný hlas. Zněl velmi podobně jako ten správný, pomyslel jsem si. Tento zážitek před 39 lety na mě hluboce zapůsobil. Řekl jsem si, nikdy už nebudu následovat nesprávný hlas. A pak jsem si řekl, ano, pane, budu následovat tebe. Chci vám vyprávět tento zážitek společně se spasitelovou láskou, láskyplnou výzvou k nám. Já jsem ten dobrý pastýř a znám ovce své. Ovce tmé hlas můj slyší a já je znám a následují mne. Výzva následovat ho je ta nejjednodušší, nejpřímější a nejmocnější výzva, kterou můžeme dostat. Přichází jasným hlasem, který si nelze splést. Pán nás vyzývá různými slovesy. Pojďte ke mně, následujte mne, kráčejte se mnou. Ve všech případech to není pasivní výzva, je to výzva k činu. Je adresována všem lidem tím, kdo je prorok proroků, učitel učitelů, syn Boží, Mesiáš. Poďtež ke mně všichni, kteří již pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vy, kteří dosud nejste členy církve, obdržíte tuto výzvu skrze hlas misionářů těmito slovy. Budete si číst knize Mormonově? Budete se modlit? Přijdete na shromáždění? Budete následovat příklad Ježíše Krista a dáte se pokřtít tím, kdo má příslušnou pravomoc? Jak dnes odpovíte na tu výzvu? Vyzývám vás, abyste onomu poselství naslouchali a přijali jeho slovy, ano, pane, budu tě následovat. Carlos Badiola a jeho rodina v uruguajském městě Mina se scházeli s misionáři. Bratři misionáři jim během lekcí pokládali mnoho otázek a tak se rozhodli pozvat sousedku nečlenku, 14-letou Normu, aby jim pomohla s odpověďmi. Norma byla nadšená středoškolačka, která onoho roku studovala ve škole Bibli, takže když se jí misionáři na něco zeptali, Norma odpověděla. Byla to zlatá zájemkyně. Onoho dne byla lekce o slovu moudrosti. Když se Norma po lekci s misionáři vrátila domů, věděla, co má udělat. Řekla mamince, mami, ode dneška nechci žádnou kávu s mlékem, jen mléko. Tato reakce byla viditelným projevem její touhy přijmout výzvu následovat Krista, kterou jí dali misionáři. Carlos Badiola i Norma se dali pokřtít. Později, díky příkladu Normy, se dali pokřtít její matka, otec a sourozenci. Vyrůstal jsem spolu s Normou v oné malé, ale silné odbočce. Později, když jsem se vrátil z misie, jsme se vzali. Vždy jsem věděl, že s ní po mém boku bude snažší následovat spasitele. Ten, kdo je členem církve a tuto výzvu přijal, obnovuje závazek přijímat každý týden svátost. Součástí tohoto závazku je i být čestný v jednání s lidmi a dodržovat přikázání. Tímto členové říkají, ano pane, budu tě následovat. Slova následuj mě byla pánovou výzvou k bohatému mladému knížeti. Onen bohatý mladík celý život dodržoval přikázání. Když se zeptal, co dalšího má udělat, dostal odpověď s jasnou výzvou. Pojď, následuj mne. I když to byla výzva jednoduchá, nemohla být splněna bez přinesení oběti. Vyžadovala úsilí spojené s rozhodnutím a konáním. Prorok Nefi vyzval k tomu, abychom se osobně zamysleli, když se zeptal, a Ježíš pravil dětem lidským, následujte mne. Pročež, milovaní bratři moji, můžeme následovat Ježíše, pokud nebudeme ochotni zachovávat přikázání Otcova? Výzva pojďte ke mně, naslouchejte jeho hlasu a následujte ho, je již od počátku předmětem poselství misionářů a pomáhá mnoha lidem změnit život k lepšímu. Před 50 lety misionáři vstoupili do hodinářství mého tatínka, aby si tam dali opravit hodinky. Jak to dobří misionáři dělají, využili příležitosti promluvit si s mými rodiči o evangeliu. Tatínek přijal misionáře a maminka přijala poselství a výzvu následovat Krista. Od onoho dne až dosud je aktivní členkou církve. Řekla, ano, pane, budu tě následovat. Když se budete snažit k němu přijít, získáte moc ulehčit si životní přeměna, ať již tělesná či duchovní, a prožijete pozitivní vnitřní změnu, která vám pomůže být šťastnější. Enoch byl povolán kázat evangelium svéhlavému a zatvrzelému lidu. Cítil se nespůsobile. Pochyboval, zda to zvládne. Pán ho uklidnil a posílil jeho víru skrze výzvu kráčej se mnou. Výzvu, která, podobně jako hůl slepce nebo jako paže přítele, může vést kroky toho, jehož chůze je nejistá. Když se Eno chopil spasitelovi paže a kráčel s ním, zjistil, že jeho chůze je pevná a stal se velikým misionářem a prorokem. Rozhodnutí přijít k němu a následovat ho je rozhodnutí osobní. Když tuto výzvu přijmeme, úroveň naší oddanosti se prohloubí a právě pak můžeme kráčet s ním. Tato úroveň vytváří blízký vztah se spasitelem. Jsou to ovoce toho, že jsme přijali onu první výzvu. Norma i já jsme každý osobně přijali onu výzvu pojďte ke mně a následujte mě. Nyní společně a se vzájemnou podporou se učíme kráčet s ním. Úsilí a odhodlání hledat ho a následovat ho bude odměněno požehnáními, která potřebujeme. To byl i případ ženy, které se s velkým úsilím podařilo dotknout spasitelova roucha, nebo případ slepce Bartimea, jehož odhodlání hrálo klíčovou roli v zázraku, který se mu stal. V obou případech bylo poskytnuto uzdravení těla i ducha. Natáhněte ruku, dotkněte se jeho roucha, přijměte jeho výzvu, řekněte, ano, pane, budu tě následovat a kráčejte s ním. Pojďte ke mně, následujte mě a kráčejte se mnou, jsou výzvy, které v sobě mají moc. Pro ty, kteří je přijmou, vyvolat ve vašem nitru změnu, která vás přiměří si, již nemám sklonu činit ti zlo, ale neustále činit ti dobro. Pokud jde o vnější projev této změny, pocítíte silnou touhu pomáhat slabým, pozdvihovat ruce, které jsou skleslé, a posilovat kolena zemdlená. Jaké kroky dnes můžeme podniknout, abychom kráčeli s ním? Za prvé, vyživujte touhu být lepším následovníkem Krista. Modlete se o tuto touhu, aby vaše víra v něho mohla růst. Získávejte poznání s písem, které bude osvětlovat vaši cestu a posilovat vaši touhu se změnit. Rozhodněte se již dnes, že budete jednat a řeknete, ano, pane, budu tě následovat. Pouhá znalost pravdy váš svět nezmění, dokud tuto znalost neproměníte ve skutek. Vytrvejte v rozhodnutí, k němu jste došli tím, že budete denně praktikovat tyto zásady. Kéž nás slova našeho milovaného proroka, prezidenta Tomase S. Mocna, motivují k činu v naší touze přijmout spasitelovou výzvu. Prezident Monson řekl, cituji, kdo je ten král slávy, tento pán zástupů? Je to náš mistr, je to náš spasitel. Je to syn Boží. Je původcem našeho spasení. Kyne nám, pojď za mnou. Učí nás, jdi, i ty učiň též. naléhavě prosí, přikázání mých dodržujte. Kéž se rozhodneme prohloubit úroveň svého uctívání Boha a oddanosti jemu a kéž naší odpovědi na jeho výzvu je hlasité a jasné. Ano, pane, budu tě následovat. V posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
What a wonderful new element introduced into our general conference.
Na této generální konferenci nám byl představen úžasný nový koncept těchto proslovů v rodných jazycích. Ježíš v tom nejpřekvapivějším okamžiku počátku svého pozemského působení se ve své domovské synagoze v Nazarétu postavil a přečetl tato slova prorokovaná Izajášem a zaznamenaná v Lukášově evangeliu. Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne, kázati evangelium chudým poslal mne a uzdravovati zkroušené srdcem. Zvěstovati jatým propuštění a propustiti soužené ve svobodu. Takto spasitel poprvé veřejně oznámil své mesiářské působení. Tímto veršem bylo ale také jasně řečeno, že Ježíšova hlavní a prvořadá mesiářská zodpovědnost na jeho cestě k vrcholné smírné oběti a vzkříšení bude spočívat v tom, že bude žehnat chudým, včetně těch, kteří jsou chudí v duchu. Ježíš již od počátku svého působení neobyčejným způsobem miloval zbídačené a znevýhodněné. Dvěma takovým lidem se narodil a vyrůstal mezi mnoha dalšími jim podobnými. Neznáme sice všechny podrobnosti jeho časného života, ale jednou řekl, lišti doupata mají a ptactvo hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Stvořitel nebe a země a všeho, co na nich je, byl zjevně přinejmenším v dospělosti bez domova. Po celou historii je chudoba považována za největší a nejrozšířenější problém lidstva. Očividná daň, kterou sebou chudoba přináší, se obvykle týká fyzického života. Ovšem duchovní a citové poškození, které může způsobit, může být dokonce ještě více ochromující. Veliký vykupitel každopádně nepronášel důsledně jinou výzvu, než abychom se k němu přidali ve snaze sejmout z druhých toto těžké břímě. Jakožto Jehova řekl, že bude soudit dům Izrael tvrdě, neboť, cituji, loupež potřebných jest v domích vašich. Proč vy nuzíte lid můj a tváře chudých zahanbujete, zvolala. Pisatel přísloví to vyjádřil pronikavě jasně. Kdo utiská chudého, útržku činí stvořiteli jeho. A kdo zacpává ucho své k volání chudého, i on sám volati bude a nebude vyslyšen. Pokud jde o dnešní dobu, znovu zřízené církvi Ježíše Krista nebyl ani rok, když Pán přikázal jejím členům, aby se starali o chudé a potřebné a poskytovali jim úlevu, aby netrpěli. Všimněte si naléhavosti vyjádřené slovy, aby netrpěli. Taková slova Bůh používá, když něco myslí opravdu vážně. Vzhledem k tomu, že řešení nerovnosti ve světě je tak ohromnou výzvou, co může udělat jeden muž či jedna žena? Sám mistr nabídl odpověď. Když Maria před Kristovým zrazením a ukřižováním pomazala Ježíšovu hlavu drahou pohřební mastí, Judáš Iškariotský se vůči tomuto plýtvání ohradil a reptal proti ní. Ježíš řekl, proč ji rmoutíte? Dobrý skutek učinila nade mnou. Ona, což mohla, to učinila. Ona, což mohla, to učinila. Jak výstižné vyjádření. Jistý novinář se jednou ptal matky Terezy z Kalkaty na její beznadějný úkol zachránit strádající lidi v onom městě. Řekl, že statisticky nedosahuje naprosto ničeho. Tato pozoruhodná drobná žena ale rázně opáčila, že její práce se týká lásky, nikoli statistik. Nehledě na enormní počet těch, kterým nemohla podat pomocnou ruku, řekla, že může dodržovat přikázání milovat Boha a bližního tím, že bude sloužit těm, kterým z prostředky, jež má, podat pomocnou ruku může. To, co děláme, je jen kapka v oceánu, řekla při jiné příležitosti. Ale pokud bychom to neudělali, oceán by byl o jednu kapku nižší, o jednu kapku menší než nyní. Onen novinář rozvážně dospěl k závěru, že křesťanství očividně není záležitostí statistiky. Uvažoval, že pokud je v nebi více radosti nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99, kteří pokání nepotřebují, pak se Bůh o procenta zjevně nestará. Jak bychom tedy mohli udělat, co můžeme? Především můžeme, jak učil král Benjamin, přestat neudílet ze svých prostředků kvůli tomu, že na chudé pohlížíme jako na ty, kteří si svou bídu na sebe přivodili sami. Možná, že někteří si své těžkosti opravdu způsobili sami. Ale což pak my ostatní neděláme totéž? Neptá se právě proto tento soucitný vladař? Nejsme snad všichni žebráky? Nevoláme snad všichni o pomoc a o naději a o odpovědi na modlitby? Nežebráme snad všichni o odpuštění za chyby, které jsme udělali a za trápení, které jsme způsobili? Nežadoníme snad všichni o to, aby naše slabosti vyvážila milost, aby alespoň v našem případě milosrdenství zvítězilo nad spravedlností? Není divu, že král Benjamin říká, že odpuštění hříchů získáváme tím, že naléhavě prosíme Boha, který soucitně odpovídá, ale odpuštění hříchů si udržujeme tím, že soucitně odpovídáme chudým, kteří naléhavě prosí nás. Kromě skutků milosrdenství ve prospěch potřebných se za ně máme rovněž modlit. Skupina Zoramitů, které jejich spoluvěřící považovali za špinavé a za strusku, to jsou slova z písem, byla vypuzena ze svých modliteben pro hrubost svého šatu. Jak říká Mormon, byli chudí co do věcí světa a také chudí v srdci, což jsou dva stavy, které jdou téměř vždy ruku v ruce. Misionářští společníci Alma a Amulek reagují na toto hanebné zavržení těchto chudě oblečených lidí tím, že jim říkají, že ať již jim mohou druzí upírat jakákoliv práva, vždy se mohou modlit. Na polích i doma, v rodině i v srdci. Ale pak právě této skupině, která sama byla zavržena, Amulek říká, jestliže poté, co jste se pomodlili, budete odmítat i potřebné a nahé a nebudete navštěvovat i nemocné a soužené a nebudete udílet i ze jmění svého, máte-li ho, těm, kteří toho mají zapotřebí, pravím vám, modlitba vaše je marná a nic vám neprospěje a vy jste jako pokrytci, kteří zapírají víru. To je úžasná připomínka toho, že ať již jsme bohatí či chudí, když jsou druzí potřební, máme udělat, co můžeme. Abych nebyl obviněn z toho, že podporuji nějaké nepraktické globální sociální programy nebo že schvaluji žebrání jako odvětví, které má budoucnost, ujišťuji vás, že úcta, kterou chovám k zásadám pracovitosti, šetrnosti, soběstačnosti a cílevědomosti je tak hluboká jako u někoho jiného. Očekává se od nás, že než budeme prosit o pomoc druhé, máme si nejprve pomoct sami. Navíc Nevím, jak přesně by každý z vás měl plnit svou zodpovědnost vůči těm, kteří sami sobě nepomáhají, nebo si vždy pomoci nemohou. Vím ale, že Bůh to ví. A povede vás při vašich soucitných skutcích učednictví. Pokud si svědomitě přejete dodržovat přikázání, které nám opakovaně dává, modlit se o to a hledat způsoby, jak ho dodržovat. Jistě si uvědomujete, že nyní mluvím o obtížných sociálních potřebách, které jsou nad rámec schopností členů církve. Naštěstí Pánův způsob pomáhání našim vlastním členům je snazší. Všichni ti, kteří jsou toho fyzicky schopni, mají dodržovat zákon půstu. Izajáš napsal, není-liž toto půst, kterýž oblibuji, není-liž, aby slámal lačnému chléb svůj a chudé vypověděné, abys uvedl do domu, viděl-li bys nahého, aby si jej přioděl, abys mohl roztrhnout ti snopky obtěžující a potřené propustit ti svobodné. Vydávám svědectví o zázracích, duchovních i časných, které se stávají těm, kteří podle zákona půstu žijí. Vydávám svědectví o zázracích, které se staly i mně. Skutku, jak Izajáš zaznamenal, volal jsem při půstu k Bohu. A Bůh v skutku odpověděl, zde jsem. A to více než jedenkrát. Važte si posvátné výsady postit se alespoň jednou měsíčně a buďte štědří do té míry, do jaké vám to okolnosti umožňují v postních obětech i v ostatních humanitárních, vzdělávacích a misionářských příspěvcích. Slibuji vám, že Bůh bude štědrý k vám a ti, kterým pomůžete, vás budou blahořečit na věky. Více než 750 000 členů církve získalo v loni pomoc z postních obětí, spravovaných oddanými biskupy a prezidentkami pomocného sdružení. To představuje hodně vděčných svatých posledních dnů. Bratři a sestry, takovýto proslov si žádá, abych i já projevil vděčnost za nezasloužená a nekončící požehnání ve svém životě. Časná i duchovní. Tak jako vy, jsem si i já musel občas dělat starosti ohledně financí, ale nikdy jsem nebyl chudý. A ani nevím, jaké to je. Navíc neznám všechny odpovědi na to, proč se okolnosti našeho narození, zdraví a našich příležitostí ke vzdělání a k ekonomickému rozvoji zde ve smrtelnosti tak moc liší. Ale když vidím potřeby tolika lidí, vím, že jen milostí Boží jsem byl ušetřen. Také vím, že i když možná nejsem strážný bratra svého, jsem bratr bratra svého. A protože mi bylo mnoho dáno, i já dávat mám. V tomto ohledu vzdávám osobní hold prezidentu Thomasu Spenceru Monsonovi. Je pro mě požehnáním, že tohoto muže znám již 47 let. A až do smrti si budu uchovávat vzpomínku na to, jak odlétal domů z ekonomicky zdevastovaného východního Německa jen v přezuvkách. Protože někomu daroval nejen svůj druhý oblek a náhradní košile, ale i vlastní boty. Jak krásné na horách a šourající se letišním terminálem jsou nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj. Prezident Monson, více než kdokoliv jiný, koho znám, vždy dělá, co může. Pro vdovy a sirotky, pro chudé a utiskované. Pán ve zjevení proroku Josefu Smithovi v roce 1831 řekl, že chudí jednoho dne uvidí království Boží, přicházející s mocí a velikou slávou, aby je vysvobodilo. Kéž pomáháme naplnit toto proroctví tím, že s mocí a slávou svého členství v pravé církvi Ježíše Krista budeme dělat, co je v našich silách, abychom vysvobodili všechny ty, které můžeme, z chudoby, jež je svazuje a ničí mnoho jejich snů. O to se modlím v milosrdném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. A děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali a za nádherné písně, které zde zazněly. Bratřím připomínáme všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší L. Tom Perry z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Zůstaň se mnou, už se stmívá. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Edward Dube ze 70.
V našem potování životem jsou období, kdy se nám daří i když se nám nedaří. Každé takové období sebou přináší jiné výzvy. To, jak se naučíme vyrovnat se se změnami, které přicházejí, závisí na tom, na jakém základě stavíme. Evangelium našeho Pána a Spasitele představuje jistý a pevný základ. Vytváří se kousek po kousku, zatímco poznáváme Pánův věčný plán pro jeho děti. Spasitel je mistr učitel. My ho následujeme. Písma o něm svědčí a poskytují nám příklad dokonalé spravedlivosti, který můžeme následovat. Na jedné z minulých konferencí jsem členům církve vyprávěl, že mám několik zápisníků, do nich si má matka zapisovala různé věci, které používala při přípravě lekcí na pomocné sdružení. Tyto poznámky jsou právě tak aktuální dnes, jako byly tehdy. Jednou z těchto poznámek byla i slova, která v roce 1908 napsal Charles Edward Jefferson o charakteru Ježíše Krista. Zní takto. Být křesťanem znamená obdivovat Ježíše tak upřímně a tak vroucně, že se celým svým životem toužíme stát se takovým, jako je on. Můžeme ho poznat skrze slova, která promlouval, skrze skutky, které činil, a také skrze okamžiky, kdy mlčel. Můžeme ho poznat také podle toho, jaký dojem udělal v prvé řadě na své přátele, v druhé řadě na své nepřátele a v třetí řadě všeobecně na své současníky. Jedním z rysů života ve 20. století je nespokojenost. Lidé ve světě po něčem touží, ale málo kdo ví po čem. Přišlo bohatství, svět je plný vynálezů stvořených lidskou dovedností a inteligencí, ale my jsme přesto neklidní, nespokojení a zmatení. Otevřeme-li nový zákon, přivítají nás tato slova. Pojďte ke mně a já vám odpočinutí dám. Já jsem chléb života. já jsem světlo světa. Žízní-li někdo, pojď ke mně a napij se. Svůj pokoj vám dávám. Obdržíte moc. Budete se radovat. Muže a ženy z části utvářejí ti, mezi nimiž se rozhodnou žít. Rovněž je utvářejí ti, k nimž zlížejí a které se snaží napodobovat. Velikým příkladem je Ježíš. Jediný způsob, jak najít trvalý pokoj, je vzhlížet k němu a žít. Co ohledně Ježíše stojí nejvíce za to, abychom studovali? Novozákonní pisatelé se nestarali o to, jakou měl Ježíš postavu, jaké nosil oblečení, nebo v jakém domě bydlel. Narodil se ve stáji, pracoval v truhlářské dílně, 3 roky učil a pak zemřel na kříži. Nový zákon napsali muži, jejíž úmyslem bylo to, abychom zaměřili pozornost na něho. S jistotou, že on v skutku byl a je Syn Boží, spasitel a vykupitel světa. Jsem přesvědčen, že jedno spasitelovo podobenství se zvlášť týká naší současné doby. Ve 13. kapitole Matouše čteme. Když pak lidé usnuli, přišel nepřítel jeho a nasál koukole mezi pšenici a odšel. A když vzrostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se i koukol. I přistoupivše služebníci hospodáře toho řekli jemu, pane, zdali z dobrého semena nasál na poli svém. Kdeže se pak vzal koukol? A on řekl jim, nepřítel člověka to učinil. Služebníci pak řekli mu, chceš-liš tedy, ať jdeme a vytrháme jej? On pak odpověděl, nikoli, aby se trhajíce koukol spolu s ním nevytrhali pšenice. Nechte, ať obé spolu roste až do žně. A včas žně dím žencům. Vytrhejte nejprv koukol a svažte ji v snůbky k spálení. Ale pšení si schromažďte do studoly mé. Onen starý nepřítel veškerého lidstva hledá tolik prostředků, kolik jen může vymyslet, aby do všech stran rozseval koukol. Nachází způsob, jak koukolem proniknout do posvátného útočiště našeho domova. Tyto zlovolné a světské způsoby se tak rozmohly, že se zdá, jako by neexistovala možnost, jak tento plevel vytrhat. Přichází po kabelu nebo vzduchem do zřízení, které jsme vytvořili proto, aby nás vzdělávala a bavila. Pšenice a koukol rostou velmi blízko u sebe. Hospodář, který se stará o pole, musí ze všech sil vyživovat to, co je dobré a musí to natolik posilovat a zkrášlovat, aby koukol nijak nepřitahoval jeho zrak ani sluch. Jako členové Pánovy církve jsme nesmírně požehnáni tím, že máme drahocené evangelium našeho Pána a Spasitele jakožto základ, na němž můžeme budovat svůj život. V knize Mormonovi ve 2. Nefim čteme. Neboť vy jste, opět vám pravím, že když vstoupíte na cestu a obdržíte Ducha Svatého, on vám ukáže všechny věci, které máte činiti. Nikdy nesmíme dopustit, aby hluk světa přehlušil a přemohl onen tichý a jemný hlas. Před událostmi, kterými budeme v naší době čelit, jsme byli dozajista varováni. Naší výzvou je to, jak se připravíme na tyto události, o níž Pán řekl, že určitě nastanou. Mnozí v naší ustarané společnosti chápou, že rozpad rodiny přinese do nepokojného světa jedině zármutek a beznaděj. Jako členové církve máme zodpovědnost zachovávat a chránit rodinu jako základní jednotku společnosti a věčnosti. Proroci varují před nevyhnutelnými a ničivými důsledky úpadku rodinných hodnot a předem na tuto skutečnost upozorňují. Svět nás bude nadále sledovat a tak dbejme na to, aby náš příklad podpíral a podporoval onen plán, který Pán stvořil pro své děti zde ve smrtelnosti. Nejdůležitější výuka musí probíhat formou spravedlivého příkladu. Náš domov musí být svatým místem, má-li odolávat tlakům světa. Pamatujte na to, že ta největší Pánova požehnání ze všech jsou dávána spravedlivým rodinám a přichází skrze ně. Jakožto rodiče musíme neustále pečlivě hodnotit, jak dobří jsme. Ta nejdůležitější výuka, která se dítěti kdy dostane, bude pocházet od starostlivých a spravedlivých otců a matek. Pojďme se nejprve podívat na roli matky. Poslechněte si tento citát od prezidenta Gordona B. Hinckleyho. Ženy, které z domu vytváří domov, mají pro společnost mnohem větší přínos než ti, kteří velí ohromným vojskům nebo stojí v čele působivých korporací. Kdo dokáže ocenit vliv, který má matka na své děti, babička na své potomstvo, nebo tety a sestry na svou širší rodinu? Nelze ani zdaleka změřit nebo popsat vliv žen, které svým způsobem přispívají k budování stabilního rodinného života pro věčné dobro budoucích generací. Rozhodnutí, která činí ženy tohoto pokolení, budou ve svých důsledcích věčná. Dovolte mi podotknout, že dnešní matky nemají důležitější příležitost a náročnější výzvu, než se ze všech sil snažit posilovat domov. Nyní se podívejme, jakou roli v našem životě hraje otec. Otcové dávají požehnání a vykonávají pro své děti posvátné obřady. Tyto chvíle se stanou v jejich životě těmi nejvýznamnějšími duchovními událostmi. Otcové jsou osobně zapojeni do vedení rodinných modliteb, každodenní četby písem a týdenních rodinných domácích večerů. Otcové vytváří rodinné tradice tím, že se zapojují do plánování prázdninových cest a výletů, které zahrnují všechny členy rodiny. Na tyto mimořádné společné chvíle jejich děti nikdy nezapomenou. Otcové také vedou pravidelné osobní rozhovory s dětmi a učí je zásadám evangelia. Otcové učí syny a dcery hodnotě práce a pomáhají jim stanovovat si v životě hodnotné cíle. Otcové jsou příkladem věrné služby v evangeliu. Pamatujte, prosím, bratři, na své posvátné povolání otce v Izraeli, na své nejdůležitější povolání v čase i v věčnosti. Na povolání, z něhož nebudete nikdy uvolněni. Před mnoha lety jsme na konferencích Kůlu promítali krátký film, abychom názorně objasnili téma poselství, které jsme členům předávali. V průběhu roku, kdy jsme cestovali po církvi a navštěvovali nám přidělené konference, jsme se s obsahem tohoto filmu velmi dobře seznámili. Toto poselství mu zůstává v paměti i po všech těch letech. Film namluvil prezident Harold B. Lee a popisoval jednu událost, která se přihodila doma u jeho dcery. Stalo se asi toto. Jednou večer se matka zběsile snažila dokončit zavařování nějakého ovoce. Konečně byly děti v posteli a všechno se sklidnilo. A tak se matka rozhodla, že se může vrátit k přípravě ovoce. Jakmile začala loupat a vypeckovávat ovoce, v kuchyni se objevili dva malí chlapci a oznámili, že jsou připraveni na modlitbu před spaním. Matka nechtěla být vyrušována a tak chlapcům obratem odvětila. Co kdybyste se dnes pomodlili sami a maminka bude moci dál připravovat ovoce? Starší ze dvou synů se pevně rozkročil a zeptal se, co je důležitější, modlitby nebo ovoce? Někdy se nacházíme v situaci, kdy máme možnost předat dítěti po naučení, které bude mít na jeho mladý život trvalý vliv. Modlitby jsou samozřejmě důležitější než ovoce. Úspěšný rodič nemá být nikdy natolik zaneprázdněný, aby v životě dítěte nepodchytil okamžik, kdy ho může něčemu důležitému naučit. Jsem pevně přesvědčen o tom, že během mého dlouhého života nikdy nebylo období, kdyby děti našeho Otce v nebi nepotřebovali více vedení od věrných a oddaných rodičů. Máme velký a ušlechtilý odkaz rodičů, kteří se vzdali téměř všeho, co měli, aby našli místo, kde by mohli vychovávat svou rodinu s vírou a odvahou, aby další pokolení mělo více příležitostí, než měli oni sami. Musíme v sobě najít téhož odhodlaného ducha a musíme překonávat těžkosti, s nimi se potýkáme, s týmž duchem oběti. Musíme vštěpovat budoucím pokolením, aby se ještě více spolehala na učení našeho Pána a Spasitele. A nyní, synové moji, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž je Kristus, Syn Boží, musíte postavit základ svůj. Aby, až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno kropobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem. Základem stavějí lidé na něm, nemohou padnouti. A právě Evangelium Ježíše Krista poskytuje tento základ, na němž můžeme najít trvalý pokoj a vybudovat věčnou rodinu. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Jesus. Our dear Father in heaven.
Náš drahý Otče v nebi. Přicházíme před tebe na závěr tohoto zasedání generální konference. S vděčností v srdci za inspirovaná poselství, která jsme obdrželi od tvých služebníků. Děkujeme ti za znovu zřízení evangelia. Děkujeme ti za žijící proroky. Proroky, kteří proroky naší doby. Jsme vděční za našeho drahého proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. A prosíme tě, aby se mu žehnal dobrým zdravím a silou. Žehnej také jeho spolupracovníkům, zatímco vedou tvé království. A také tě prosíme, abychom poselství, která jsme dnes slyšeli a ještě poselství, která ještě uslyšíme v následujících zasedáních, aby nás posílila naši víru v Ježíše Krista a inspirovala nás k tomu, abychom byli lepšími rodiči, prarodiči, dětmi i vnoučaty ve své rodině. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo za vysílání ze 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor tvořený členy žijícími v utahských oblastech Grantsville, Stansbury Park a Thule. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.